Opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen fra sydøst, men der kan dog stadig komme lokale byger. Temperaturer op mellem 6 og 9 grader. I aften og i nat tør der først klart vejr, senere mere skyde, og så falder temperaturen til mellem 2 graders frost og 3 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Mother may have other opinions of what looks best, but of course, mother has old-fashioned ideas.
Så fik vi det på plads. Mm-hmm. Det er vigtigt, når vi går en så fin dag i møde, som, som vi gør i PT.
Ja, velkommen til, kære
lytter. Tak
skal du have. Nå. Ja, også til dig. Så skidt det.
Nå, ja okay, tak. Og i lige måde.
Ja.
Det er en virkelig, det er en dejlig pakket dag, vi har i dag. Mm-hmm. Og traditionen tro, så er vores dynamiske historiefortælling jo altså udsat for, at man i ny og næ glemmer lidt forskelligt. Men for at det hele ikke skal gå op i, i briller med hat på, så synes jeg egentlig bare, at vi skal lige prøve at se, hvad programmet byder her sådan i løbet af i dag. Den næste times tid. Velkommen til. Jeg fik ikke snakket om det i går, så derfor så vil jeg gerne snakke om det i dag. Det er en hollandsk undersøgelse, der siger, at hvis du skal have... Hvis du godt kan lide at få lidt pisk... Nej.
Hvis man det er ikke Tourettes tirsdag i dag.
Nej, det er det ikke. Det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke. Det handler om, at hvis man er glad for at udfordre sig selv i det miljø, som hedder BDSM, eller... SM-miljøet, så kan det faktisk gøre, at du er et lykkeligere menneske. Vi nåede den ikke i går, så derfor vælger jeg nå den i dag.
Sparer du os for tillægsord af fantasifuld karakter under din eksekvering af føromtalte indlæg?
Jeg bliver nødt til at sætte nogle billedlige markader på, på de emne, som folk kan forstå, Jan.
Ja, okay.
Men jeg skal nok, jeg lover at prøve at beherske mig.
Ja, Tourettes, skru ned.
Men det er jo ikke Tourettes tirsdag i dag.
Nej, husk det.
Jeg til gengæld er det Tourettes torsdag i morgen.
Nej. Jo. Jeg har en lille historie om en ung mand, som ikke helt kunne få det rigtige, det perfekte selfie. Hans sande jeg. Frem på et billede, selvom han tog 200 om dagen. Det endte faktisk med, at han blev så frustreret over det, så han faktisk seriøst overvejede at tage sit eget liv. En trist historie, men også en lidt tankevækkende historie.
Det må man sige. Mm-hmm. Der er jo et kæmpestort topmøde i Europa i disse dage, han har sagt, i Bruxelles, hvor at, der blandt andet skal diskuteres, hvorvidt vi skal gribe den her krise på Krim an, i forhold til Ruslands indblanding i Ukraine osv. Mm-hmm. Det har selvfølgelig medført, at Barack Obama, han er ankommet med hele sit entourage, inklusiv sit Secret Service-hold, som...
det er nogle rigtige mandfolk, ikke?
Ja, det er edderrømme og nogle mafolk. Det er mafolksoldat. Og de... de har... Lad os sige det mildt. De har troubles i Secret Service. Vi kigger nærmere på, hvad det er, og hvad det indebærer at være Secret Service agent.
Så skal vi snakke om en ung kvinde fra England, som har en lidt atypisk, ikke så udbredt fobi.
Ja.
Jeg vil ikke sige mere.
Nej. Vi skal snakke om, hvad jeg ikke kunne være mere ligeglad med. Så skal vi diskutere Rolling Stones. Det er jo kommet frem nu i pressen i dag, at alle torsdagsspillerne til Roskilde Festivalen 2014 er revet væk, ikke mindst på grund af de gamle gæve rockere fra England, Rolling Stones. Vi kigger på, på lige præcis det format, som Rolling Stones har med i bagagen.
Ja, så skal vi snakke om noget nyt og farligt inden for, hvad skal man kalde det?
Overvågningssamfundet.
Overvågningssamfundet, ja. Det her med at beskytte personlige informationer. Skråstreg. Noget med droner.
Uha.
Der kommer og snapper din information.
Og hvis vi når det i dag, fordi der jo er så spækket en buffet, så giver jeg en kop med nyheder fra Jelling til dessert. Så rigtig hjertelig velkommen til. Ja, nu skal vi til at snakke om det, Jan. Og det er jo her, hvor jeg skal prøve at, at administrere mit farverige sprogbrug. Så det vil jeg gøre. Ny hollandsk forskning, mine damer og herrer, viser, at folk, som dyrker mere ekstrem sex i form af for eksempel SM, sadomasochisme eller underkastelse, er mindre paranoid og, og ellers har det generelt bedre i deres omgivelser.
Mm.
Og i nogle lande, der er det jo sådan, at det at være sadomasochist eller fetichist er en diagnose, altså en psykisk lidelse. Danmark var en af de første lande, der i 1995 faktisk var det første land i EU, Jan, som droppede sadomasochismen som en diagnose. Så at det rent faktisk var sådan, at hvis man er egenfri vilde, og hvis en fuld fem godt kunne gå ind i en læderkælder, så og gøre det, men nu gør jeg læderkældre, så er det ikke fordi, man var syg, men så er det bare fordi, at man ligesom udfordrer sig selv lidt, ikke?
Jo.
Igen, i den lidt mere eksplicite del af samfundsbilledet, så internationalt, så går Danmark altså forrest. Hvor er det dog fantastisk. Tilburg Universitetet, som ligger i Holland, de har undersøgt forskellige folk, der praktiserer det her BDSM. Det viser sig, at BDSM, som står for bondage, disciplin, dominans og underkastelse, sadisme, masochisme, har den her fælles betegnelse for BDSM. Det viser sig, at de folk, der har det her langt ind på livet, på mange måder, de er mere udadvendte, de er mere åbne over for nye oplevelser, jo tak, de er mere pligtomfyldende, og så er de altså mindre erotiske. Nå nej, neurotiske.
Nå.
Ja. Det, som forskerne mener, det er, at når de udlever deres seksualitet så eksplicit, så har de mindre eller færre seksuelle frustrationer i hverdagen. Hvilket jo faktisk giver god mening. Jeg synes jo tit, at man kan se folk på cykel om morgenen, som nok skulle se at få sig lidt intim hygge. Eller ligesom bare ud og købe ind, ikke? Så går der sådan et par, hvor man sådan har lyst til at gå hen til dem og sige nogle gange, tror ikke bare, I skulle hjem, og så bare trallalulalej.
Kan vi ikke få åbnet en kasse mere?
Ja, for eksempel.
Eller måske to. Men jeg får ikke at sige tre.
Næste gang du råber, at de søde mennesker nede i Netto, kan vi ikke få åbnet en kasse til, så vid, at alle de mennesker, der står i kø, eller hvis du står i kø og hører en råb, så tænk på, at det menneske, der står og råber, har kroppen fyldt med seksuelle frustrationer. Og måske i virkeligheden bare drømmer om, at der kommer et andet sødt menneske, ligesindet, og sætter stød til hans øjenæbler. Fordi så får han det måske bedre. Eller hun får det måske bedre. Det er spændende, og psykologer ved Northern Illinois Universitetet har arbejdet i samme felt. Og de er sådan, i virkeligheden måske endnu længere, de mener at have fundet eksempler på, at forskningen i det her viser, at ved at man implicerer sig i masochisme, så er der en psykologisk mekanisme inde i dig selv, som giver dig en flugt fra selvet. Det æder røget med eksistentialisme på et højere plan, Jan.
Det tør siges.
At hvis du får stoppet et flermodelleret stykke bestik op i dig, og føler smerten, måske bliver pisket med en ilddrager, en brændende ilddrager, så kan det faktisk godt være, at det sætter et eller andet i gang i dig, som gør, at du kan udvikle dig på en helt ny og meget, meget mere farverig måde. Det er interessant at vide. Det ligesom gjorde med det her, det var, at i USA omkring den her test, det var, at inden at de gik i gang med den her lidt eksplicite seksuelle oplevelse, så fik de en Stroop-test. Ved du, hvad det er?
Nej, men
nej, det er
enlighten me,
ja,
please.
Du kender, når jeg fortæller, hvad det er, så ved du godt, hvad det er. Det er der, hvor man læser navnet på en farve, skrevet i en anden farve, end den farve, man læser op, ikke?
Præcis.
For eksempel, du læser blå, men det er skrevet med røde bogstaver.
Ja.
Det er jo sådan en forholdsvis nem test, i forhold til, om man kan regne virkeligheden ud i forhold til, til en selv, ikke?
Mm-hmm.
Det viser sig så, at når de samme mennesker blev påført smerte som en del af den seksuelle nydelse, så klarede de sig dårligere i struptesten. Og ifølge en af forskerne, så tyder det på en kortvarig reduceret funktion i en bestemt del af hjernen, som typisk forbindes med kontrol mindre og andre avancerede funktioner. Så, altså, den her smerte...
Man kommer det helt bag på en. Altså, man rykker vel fokus frem for rød skrevet med blå testen til den træfork, som piger din ryg med 280 volt.
Ja, det elektriske fiskenet, som du er blevet rullet ind i. Hvad hedder det? Jamen, det er rigtigt.
Det tænker jeg bare.
Og det er også rigtigt. Jo, ja. Men en dybere psykologisk undersøgelse i forhold til de mennesker, det viser sig så, at ved at få denne her oplevelse, så vil man kunne videreudvikle, altså the self-development, selvudviklingsfasen i dig selv, kan nå nye højder i et andet tempo, ved at du ligesom frivilligt smider den her trang til at sige, nej, jeg skal ikke rulles ind i elektrisk fiskenet. Ved at du siger, jeg vil godt have påført mig den her smerte. Jeg kender det, nogen kender det måske, hvis de bliver tatoveret, at hvis man bliver tusset, når man så kommer op og bliver tatoveret i over de der 5-6 timer i streg, så begynder ens krop lige så stille at give slip på nogle ting.
Mm.
Og jeg siger ikke, at jeg får en større selvudviklingsoplevelse, når jeg bliver tatoveret, men jeg kan godt fornemme, at hvis man går ind og arbejder med det, så er den frivillige påførsel af smerte til en selv måske en kilde til... Altså, for det første bliver der frigivet en masse naturlige narkoer ind i ens kroppe.
Endorfiner,
adrenalin og sådan nogle ting og sager. Og det gør jo også, at man kommer op i et eller andet stadie, ikke? Så jeg kan godt forstå det. Så jeg vil da bare opfordre til, at hvis man føler, at man er en lille smule mut, eller godt vil i en stærkere kontakt med ens indre, at man så simpelthen pepper den op og starter med at købe en... Altså, man skal jo ikke starte med at købe en rørmaskine og så sådan en stor haverive og sige, så går vi videre i gang. Man skal måske starte med at sige, nu går vi ned, eller vi starter med måske lige, og at jeg... Jeg pisker dig med et frossent viskestykke.
Jamen altså også, hvis man har familie eller venner, som man måske mener trænger til at falde lidt ned, så kan man måske erhverve sig et gavekort til sådan en servicebutik med en træretters.
Og igen, så kan jeg jo ikke, anbefale nok, at der jo findes klubber, hvor i sådan nogle ting her bliver taget så utroligt seriøst, at selve indlæringsprocessen jo er en form for gave. Du kan jo gå ned i en swingerklub, og så kan du gå ned i hjørnet til kældernedgangen, så gå ned i kælderen, og så når du kommer ned i kælderen, så er der en lem i gulvet, så går du så ned igennem lemmen i gulvet, og der er BDSM skoletjenesten så, hvor du siger, hej, jeg er helt bly, kig på mig, ingen ar, ingen blå mærker, men jeg er klar til at udvide min horisont, jeg er klar til
at... Har jeg fået at vide?
Expand my mind. Og lige pludselig, før du ved af det, så hænger du på aluminiumskorset med et kæmpe smil om læberne, og hele sættet af de gamle metaltøjklemmer fra Irma rundt omkring dit forplantningsorgan. Og så kan rejsen begynde. Så husk det. Måske kan de seksuelle frustrationer slippes løs på andre end de søde kaspiger i Netto. Måske kan det slippes løs ud i et lidt fugtigt rum i en kælder, hvor der klinker op til cirka 1,20 meter på væggen, og resten det så læder og spejle. Jeg ved det ikke, men det er værd at prøve. Det er ny forskning, der viser det, og hollandsk forskning, det skal man bestemt ikke kæmpe sig.
Nej. Er det der, vi lukker? Jeg vil godt anerkende dig for dit nænsomme brug af frække ord.
Tak skal du have.
Det er godt sluppet igennem, når man tænker på, hvor meget du var i stødet i går.
Ja, det var løsluppet i går. Det var en undskyld, Jan.
Ja. Ja, vi skal snakke om det endnu en gang.
Ja.
Selfies.
Ja, det er noget...
Det er jo meget op i tiden.
Faktisk, vi har lige sat et og lagt på vores Facebook-side.
Ja, og faktisk i morges, da jeg kørte herind, der kørte jeg op ad strøget. Der ligger der en klassisk 80'er ekviperingsbutik, der går under navnet deres. Og der i vinduet stod der en mannequin. Og på den mannequin var der en selvlysende grøn trøje, hvor der kunne hjælpe, var trykt selfie på.
Ja.
Der har virkelig været gang i brainstorming. Der har man tænkt, hvad er det, de unge vil have?
Mm.
Vi skal have et ord, der fænger de unge. Og så er det sjovt.
Det var en ret fin t-shirt. Det var bare virkelig...
Det vil klæde dig. Jeg vil meget gerne lægge den op på vores Facebook.
Den vil ikke klæde mig, Jan.
Prøv alt, der er fluoriserende, klæder dig. Nå, men det er ikke der, vi skal hen nu.
Tak, Tupac.
Vi skal snakke om en 18-årig ung mand. Mm. 19-årig, undskyld. 19-årig ung mand, der hedder Danny Bowman.
En presset ung mand.
Ja. Og han var tæt på at bukke under for presset. Det er faktisk en lidt trist historie, men han var altså fuldstændig besat af at lave det perfekte selfie-billede. Faktisk så optaget og så medtaget af det, så han på et tidspunkt overvejede at begå selvmord. Fordi han simpelthen ikke kunne lave det perfekte selfie, som han kunne lægge ud på de sociale medier.
Og det var ham, han tog 200 selfies minimum om dagen af sig selv, ikke?
Han tog 200 selfies, og han var konstant på jagt efter det perfekte selfie. Og han indså så faktisk der, hvor han var helt nede i selfie-kælderen, at der ikke var nogen vej ud. Altså, jo, der var en vej ud, og det var den triste vej.
Nej, jo, ikke den sidste vej.
Han var meget deprimeret. Han mistede sine venner. Han sprang fra sin uddannelse. Hans helbred, det gik ned ad bakke. Og overvejede seriøst at tage sit eget liv, som jeg sagde.
Så altså, på grund af, at han ikke kan få det perfekte selfie, så bliver han psykisk voldsomt ustabil.
Ja, han lukkede sig inde i sin forældres hjem i et halvt år. Og der gik tiden altså med at tage selfies. Jeg ved godt, det lyder meget mærkeligt.
Det er meget speciel mand. Mm. Det er meget speciel mand, han har der.
I dag er Danny i bedring og er stoppet med at, hvad skal man sige, prøve at finde den perfekte vinkel på sig selv og lægge det online. Han har indset, at perfektion er umuligt, når det kommer til selfie. Der vil altid være en dårlig hård dag eller en forkert vinkel.
Han skulle måske en tur ned i læderkælderen og rulles ind i det elektriske fiskenet.
Det kunne godt være.
At det kan være, at det er der, den ligger gemt, ikke?
Jo. Og man kan jo se tendensen. Og det er ikke noget nyt, kan man sige. Men der er måske mere fokus på det nu. En læge, der hedder Linda Papadopoulos, tror jeg, hun hedder.
Papadopoulos.
Oh. Ja, det lyder næsten som nogle klodser, der er lidt større end Duplo-klodserne. Nå, men hun siger i hvert fald, at det ikke er et nyt fænomen. Det har stået på et stykke tid. Godt stykke tid med det her utrolige pres, som der er på de sociale medier, om at man skal fremstå som at have det perfekte udseende, det perfekte liv, de spiste rigtig mad. Altså alt det her selvprofilering. Og det gør altså bare, at der er nogle unge, som ligesom begynder at fokusere lidt for meget på det. Mm. Bliver lidt for optaget af, ligesom, og ja.
Og det
ser
jo
rigtig
også
ud at få, hvad skal man sige, like-hunte. Altså at sige, det her billede af mig. Hvad siger til det? Så er der ikke nogen, der liker det. Eller, hvorfor er der ikke nogen, der liker det her, når de likede det, jeg lavede ud for 5 minutter siden, eller noget. Og det er en ond cirkel.
Kloge mennesker siger jo, at det mest populære, den mest populære positive kontakt, der er mellem mennesker i dag, det er liket. Altså det digitale like, ikke?
Mm. Det koster heller ikke noget.
Nej.
Man skal ikke sige fra eller til, eller noget som helst. Det er bare et klik, og så har man gjort en person glad.
Ja.
Det er vel en form for, hvad skal man sige, det moderne samfunds velgørenhed.
Jeg ved ikke, hvad det er. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det var, men jeg synes i hvert fald, det har taget overhånd, ikke, på den der måde. Mm. Altså, jeg synes jo også, at selfie er skide sjov. Det er jo slet ikke det.
Det kan det også være, men det kan satme også være belastende.
Men nu siger du, altså, er vi ude i, at man kan blive diagnostiseret med en selfie-psykose?
Ja, det kan jeg lige vende tilbage til. Altså, man kan sige, for Dannys skyld, eller vedkommende, så tog han altså simpelthen skridtet efter at have fået noget professionel hjælp, altså med at stoppe og fokusere på sit eget udseende så meget. Hvis man går hans Facebook-profil igennem, så er der utrolig meget forskellige tøj, og utrolig mange frisyrer, og utrolig mange forskellige blikke, munde, vinkler osv. osv.
Et eller andet sted er jeg jo meget glad for, at det er sket, at han er kommet i behandling, men på den anden side set, så er der også bare sådan noget at gøre det til en sygdom.
Ja.
Altså, så kan folk gå og tænke over det også. Så kan folk gå og tænke over, nu har jeg taget en selfie til, var det for meget? Nu går jeg til op, ikke? Og så kan man
jo, men jeg vil sige, hvis man er oppe på de der 200 om dagen og ikke går uden for en dør, så skal man nok søge noget hjælp, som Danny gjorde. Danny er nået frem til det, at det egentlig var ligegyldigt, og det var egentlig ikke så meget, han fik jo ikke rigtig noget igen af folk. Altså, hvad er det nu, der bliver skrevet? Når man har lagt et lækkert, eller nogen har lagt et lækkert billede op af sig selv, så står der et eller andet. Det er ikke sukkermås. Jeg kan ikke huske, hvad det er.
Sukkermås? Det er jeg ikke.
Jeg kan ikke huske det. Jeg er så meget ikke inde i i de moderne termer der. Men i hvert fald så fandt han ud af eller noget frem til, at altså, det var jo ikke det rigtige ham, de ligesom likede. Det var jo, hvad skal man sige, en illusion. Det var jo en selviscenesættelse af ham. Og egentlig så handlede det mere, synes han, eller noget frem til i hvert fald, om hans, altså, hans selvopfattelse. Han ville jo godt faktisk bare være tilbage og være sig selv, uden at skulle tænke på, hvordan skulle han lægge billeder på nettet, og hvad ville, altså, så folk synes, at han var smuk, ja, whatever. Mm. Og det er altså noget frem for, og det er ikke et, ja, det er ikke et enkeltstående tilfælde. Det er jo en besættelse for nogen, som er ofte så ude af proportioner. En psykiater på den klinik, hvor Danny har fået hjælp til det her, afslører, at den her afhængighed ikke er ukendt. Og den er faktisk så udbredt nu, sådan, så den er anerkendt som en, som du sagde, som en psykisk sygdom eller lidelse, om man vil.
Altså en diagnose.
En diagnose.
Shit,
lige præcis.
Det er voldsomt. Så husk, begræns selfierne, og hvis jeres forældre tager mere end 200 selfies om dagen, så kan I altså nu få få hjælp, ikke?
Der er hjælp at få, og det er noget, der skal tages seriøst.
Super. Noget, som også skal tages seriøst, det er Secret Service, Jan. Ja. Det må jeg sige. Hvad hedder det? Og det drejer sig selvfølgelig...
Det er rigtige mandfolk.
Ja, det er det jo. Ring. Det er jo som regel, det er jo toppen af poppen. Når man kommer hjem og har været i eventuelt de amerikanske specialstyrker, og været udsendt og tjent sit land og bla bla bla, og hjerter, hjerter, hjerter.
Og det hænder jo.
Ikke? Når, når man kommer hjem, hvad hedder det, så at få et job i Secret Service, det er rigtig, rigtig flot. Det er rigtig, rigtig godt, for det er jo dem, der passer på præsidenten, Jan. Men der er en lille smule... hvad skal man kalde det, bøf lige pt, fordi at præsident Obama og Air Force One ankom jo til Europa i mandags, og umiddelbart efter så er der tre Secret Service agenter, som er blevet sendt hjem, og det er, det er talsmanden for Secret Service, som hedder Ed Donovan, som forklarer, at de tre agenter, de blev sendt hjem på grund af disciplinære årsager. Han vil ikke uddybe det, men de er sendt hjem, og de er frataget, de er suspenderet, de er, og fritaget fra tjeneste. Hvad er der dog sket i Amsterdam, i Netherlands, siden at man kan sende tre vigtige, vigtige brækker? Vi kommer til, hvor i Secret Service lige præcis det hører til senere hen, hvilket gør det lidt mere mærkeligt. Men hvad skal der ske, før at man som professionel sikkerhedsmand bliver sendt hjem fra arbejde i Amsterdam?
Og så hele tre af dem.
Hele tre af dem.
Ja.
Inden at Obama han kommer, så bliver der selvfølgelig sendt en kortege af mere eller mindre synlige rekognosceringsofficerer afsted.
For at afsikre hele byen?
Det kunne det godt, sagtens ja. Var jeg ikke. Eller nærmere for at sikre den i virkeligheden. Fordi afsikre, det er jo noget med, at man gør klar til springning. Men det er nok i nærmere at sikre.
Ja, det gør de vel også.
Det kan man så roligt sige. De tog ned for, og jeg ved ikke om de tager afsted, som sådan en festparade for ligesom at feste byen i knæ, så alt er i ro, inden at præsidenten kommer. De er selvfølgelig ude og rekognoscere og sørge for, at for eksempel sådan noget transportruter og talersteder og venues og sådan nogle ting og sager er i tip-top orden i forhold til sikkerheden.
Mm.
Og Secret Service-folkene, de vil altid være synlige, og så er der selvfølgelig dem, som er The Secret Service, dem, som ikke eksisterer, som selvfølgelig også er med for at sørge for, at sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forhold til verdens mest magtfulde mand er i orden. De her tre gutter, de tilhører det, der hedder counterattack-gruppen. Mm-hmm. Eller modangrebsgruppen. Og de lever deres, lige præcis den celle i Secret Service, er et fænomen, hvor at, sportsudtalelsen om, at det bedste forsvar af et angreb bliver sat i effekt. Fordi counterattack-gruppen er dem, der skal sørge for at angribe, hvis og i tilfælde af, at præsidenten bliver angrebet. Hvis de for eksempel er i motorkortege, og de løber ved siden af, Clint Eastwood løber forrest, og lige pludselig så ser det bum, bum, lum, og så er der ellers gang i gaden, så er der selvfølgelig nogen, der sørger for...
Så siger de bum, bum, lum, og så er det lige flæsket, ikke?
Lige præcis.
Ja. Fight fire with fire.
Det var tre af drengene for lige præcis den gruppe, som desværre måtte sendes hjem.
Med røde ører.
Ja. Deres team leader, eller kaptajnen på holdet, anføreren på holdet, han blev set på hotellet, hvor at hele delegationen skulle opholde sig, brandstiv, helt brandt af, af flere mennesker. Og personalet vidste godt, hvem det var, sådan nogle ting og sager. Og så er der selvfølgelig nogen, der sladrer og siger, ved du hvad, der er sikkert nogen, der godt vil være teamleader på counterattack-holdet, ikke? Jo. Så siger jeg, ved du hvad, Bo han ligger derinde, og han ligger og trukker sin underbukser op over hovedet, og så ligger han og synger Lille Peter Edderkop, imens han er i gang med at spille polo med sin tæer. Det går ikke. Og de bliver så sendt hjem. De to kollegaer, der var sendt afsted, de var jo tre mand afsted.
Ja. Var de også fulde?
Nej, men de blev sendt hjem med den årsag, at de ikke kunne passe på deres ven. Dårlig okay. kammeratskab.
Ja, dårlig kammeratskab.
Uden pis. Hjem til USA igen. Og krydder røv, indtil du får andet at vide. Du er fritaget fra tjeneste, uden løn. Og du skal bare afsted nu. Der har jo været episoder, Jan, hvis man roder lidt i det, med det her Secret Service.
Jeg skulle lige til at sige det. Og det var derfor, lige snart du sagde... Sag Amsterdam, så tænkte jeg Red Light District.
Det er meget muligt, ikke?
Og der det var ligesom, at der den lå. Men det var det ikke. Det var bare alkoholen.
Det ved man ikke. Men apropos Red Light District, så har der jo været episoder, hvor at Secret Service agenter er blevet set, altså hamre shots i hatten. Sådan,
med glædespiger.
Ja. Også det, men også bare hamre shots i hatten. For eksempel i Colombia. Der umiddelbart inden, at de skulle på tjeneste, der var der altså godt gang i at drikke nogle dejlige shots, ikke? Mm. Og helt galt i april forrige år, hvor Obama skal afsted, Obama skal til, Cartagena i Karibien, og, der er der altså en masse agenter afsted, selvfølgelig, og de tager altså i byen.
Ja.
For fuld gardiner. Og de klopper løs.
De er oppe i den klop.
De twerker måske. De wiggler.
Jeg vil sige, som du selv siger, der var også en sag 2012, det er nok den, du nævner der, men der har også været episoder i El Salvador, Panama, Rumænien og Kina, hvor at Secret Service-drengene, de har været ude og flotte sig med glædespiger og shots. Og det er jo, der skal jo også festes, men når man har et job, der er så vigtigt og så seriøst, og man er et rigtigt stykke mandfolk, så må man også lige vente til det bliver fyreaften, ikke?
I Cartagena i Colombia, der går det jo helt galt, ikke? 13 medarbejdere i Secret Service-staben.
30?
13.
Nå, 13.
Bliver altså smidt af lønningslisten, fordi de altså efter sigende har festet. Der har måske været lidt... Drogas indblandet. De har fået lidt godt til hornet.
Drogas.
Der har været kvinder med. Der har været også kvinder, som fik en lille skejs for at komme med op og måske og yde en lille seksuel tjeneste. Altså direkte prostitueret har der været indblandet i skandalen. Og der er altså 13 af de her Secret Service agenter, som ryger hjem for egen regning og uden job dagen efter. Ikke? Så det er en form for festtrup. Det er jo en form for karnevalstrup, det her Secret Service. Det må man jo sige. Man må sige, at det er, der er Sunny Beach.
Der er Ungrejs.
Og så er der Secret Service.
Så er der Secret Service.
Og
der...
vi ved jo så også, at jeg tror kun, vi har kradset i overfladen med Jakob Scharf i PET.
Det tror jeg også.
Det, altså fordi, der tror jeg også, at specielt alle de enheder, som ingen af os danskere kender til, som eksisterer inden for efterretningen i både militær og, polititjeneste, der tror jeg altså, der bliver lagt fingre imellem, når de skal holde sig en fest, Jan. Det er jeg ret sikker på.
Det er jeg kan sagtens følge dig der.
Men har vi hørt om skandaler? Er der nogen andre end chefen selv fra PET, der er blevet nakket for at være lidt for festlig? Jeg har ikke hørt om det.
Nej.
Jeg har ikke hørt om det.
Du er inde på noget der, der skal måske graves lidt i.
Måske er jeg død i morgen.
Det håber jeg ikke, fordi vi sender igen i morgen 14.05.
Måske ligger der indjørning i hovedet i min seng, når jeg kommer hjem.
Det kan godt være, det kan også bare være, det er en pakke fiskefrikadeller.
Det ligger der jo.
Der er en klog mand, der siger, at en måde at løse det her problem på, ville være at ansætte flere kvinder i Secret Service.
Mm.
Det synes jeg er en meget god pointe.
Det synes jeg også.
Og nu, når vi er der, så vil jeg tillade mig på vores Facebook-side, som er facebook.com/bæltestedet, at lægge link op til en artikel, netop med overskriften ansæt flere kvinder i Secret Service, hvor man kan læse lidt om sagerne, og ude i venstre side ligger der altså 4 video med lidt blandet information, blandt andet en brasiliansk kvinde, som har styret, ved jeg ikke, men i hvert fald har haft lidt gang i et par Secret Service herrer.
Uha. Ja. PT, MIT, I halter altså sindssygt bagefter. Kom nu ind i kampen. Hvad er det for noget?
Det der er guf fra Spidsen Øjenhat. Du lytter til Bæltestedet.
Mm.
Jeg skal lige lægge det her op.
Ost.
Ja, så skal vi snakke ost. Jeg skal lige lægge det her link op.
Hvad siger du? Kan det ikke vente lidt?
Nej, fordi vi er jo, vi er jo fremme i skoene. Kan du ikke lige... Sådan, Simon. Ja. Så har jeg lagt den op.
Godt.
Det, altså, det er jo sådan noget, vi kan, ikke?
Ja, det er right on time.
Vi kan godt lide at interagere med vores lyttere, og vi kan også godt lide at ligesom, understøtte historierne i form af lidt halløj.
Ja, så er Ekstrabladet også noget at skrive om.
Ja, der går lige en uge, før de fanger historien. Nå, vi skal videre. Og det, vi skal snakke om, det er fobier.
Åh, ja.
Ja. Har du nogen fobier, egentlig, Simon? Det tror jeg aldrig, vi har snakket om.
Jeg har kolorofobi. Og så har jeg også en sygelig
angst. Du er bange for klovne.
Ja, og så aber.
Aber, ja. Det, jeg ved,
ja,
der er noget med aber.
Ja, jeg har det sindssygt nederen med aber. Men ellers, så er jeg... Jo, og så højdeskræk, jo. Men er det, om det er en fobi, det ved jeg ikke. Men, men nej, altså sygelig angst har jeg for til dels for klovne. Det er blevet bedre med årene. Men ellers så aber generelt. Jeg fucking hader aber. Og det er ud af den simple årsag, at jeg ved, at de er klogere end os.
Okay. Den lader vi lægge der. Vi skal snakke
jeg om... Jeg kan jo ikke sove, når jeg har set Abernes Planet.
Kan du ikke det?
Nej.
Hvad når du har set cirkus?
Det gør jeg ikke. Jeg går slet ikke i cirkus. Det er at balancere på en pincet med en tynd dieselolie ovenpå en bunsenbrænder. Og sende mig derind. Det ville kunne gå så forfærdeligt galt. Det ville kunne ødelægge så mange børns liv, hvis de så mig få et panikanfald i cirkus. Det skal jeg ikke ind i.
Nej. Og vi skal snakke lidt om panikanfald.
Godt.
Vi skal til England. Her bor der en smuk ung kvinde, som er 22 år. Hun hedder Melissa North, og hun har simpelthen fobi for ost. Hun begynder at græde, når hun nærmer sig ost. Jeg ved godt, det lyder skørt.
Det er forfærdeligt.
Ja.
Hvis man først
hun er traumatiseret med ost.
Nå, hvordan?
Det skal jeg brække ned for dig lige om lidt.
Oh, nej,
men først vil jeg lige høre din kommentar.
Nej, jeg
sig det til mig.
Jeg sidder bare og venter. Jeg sidder og venter på, hvordan man kan... blive så bange for en af de få grundstoffer i verden, som næsten er uskadelige.
Ja. Men altså, hun er bange for mejeriproduktet. Ost. Og det er faktisk sådan, så hun går en stor cirkel udenom den afdeling i supermarkedet, når hun er ude at handle, hvor der ligger ost.
Mejeriafdelingen?
Ja.
Den ser man hende ikke i.
Nej. Altså, hun får koldsved, hvis hun ser en brie. Eller en cheddar.
Ja.
Det kan også udvikle sig til panikanfald.
Ja.
Og det lyder jo fjollet og skørt. Men hvor er det som regel, at de her fobier, de starter? Det er som regel, når man er en lille sød pige eller dreng. Og det første, hun kan erindre, hvor det ligesom er, at hun får pres over osten, ikke? Det er, hvor
ej,
hun...
Nej, det er ikke sjovt.
Nej, det er det ikke. Jeg ved det godt, Simon. Det er dig, der sidder og fjoller nu.
Nej, det er... Undskyld. Eller du prøver lige at sige sætningen igen. Første gang, hun får pres over ost.
Ja.
Det... Okay.
Der var hun blot 4 år gammel og stod over for et svært valg. Fordi hun havde fået at vide hjemmefra, at når man er ude på besøg hos nogen, så skal man spise op. Og spise det, der bliver serveret. Og hun var så hjemme hos sin legekammerat, og de fik lidt te, og til teen, der fik de så en toast med ost. Og Melissa, hun kunne altså ikke lide ost. Men hun er jo godt opdraget, den her smukke unge dame, så hun spiser op. Men det er svært, og det er hårdt. Og der starter traumen. Hun kan simpelthen ikke døje synet, eller lugten, eller smagen af ost. Og det fortsætter, Simon. Det er kun starten. Det er der, det lille angstfrø for ost, det bliver sået.
Må jeg lige sige noget?
Ja.
Et eller andet sted, så er det voldsomt, at det er en livsinvaliderende, et livsinvaliderende traume, der stammer fra en episode.
Ja, der må, og som kommer ud af, at man er velopdragen.
Der kan måske ligge noget for, bag.
Ja, det kan der godt.
Nå, jeg lytter videre og griner ikke. Jeg smiler ikke engang. Min mundvige vender nedad. Jeg er grumpykat. Jeg sidder herovre.
En anden episode, det var, da hun var 15 år, hvor det er, så nogen finder ud af, at hun er bange for os. Det er selvfølgelig klart, hvis du sidder i klasselokale. Der er altid nogen, der har en ostehørmer med. Det kan du sikkert selv huske.
Det var mig, der havde ostehørmer med. Jeg havde jo gerne en skive oldemors kusse med på et groft hårbrød med fedt og salt og sky og sennep, for jeg var en 8-9 år gammel, ikke?
Jo. Den går ikke så varm brød. Den er svær at bytte, vil jeg sige.
Det var, når jeg havde lavet cheesecake til klassens timer, og jeg kom der med en kiksebund fyldt op med podcast. Så nej, hvad sker der så? Undskyld, ja,
men
det er
der
sjovt.
Er jo selvfølgelig nogle af klassekammeraterne, som finder ud af, at hun er ret angst over for ost. Så i dag er der en af drengene, der tager en god smørbar ost med, og så får hun en vasker med den. Den bliver kastet efter hende og rammer hende i hovedet.
Og, hun får ostebukkake simpelthen.
Hun får ostebukkake.
Nej, det er ikke godt.
Nej. Og ja.
Ved du hvad,
hun løber ud selvfølgelig. Det er jo super vildt at blive mobbet med ost. Altså, at blive traumatiseret med ost. Ostemobning.
Altså, så løber hun ud.
Hun løber ud på badeværelset for at få det af. Altså, helt sådan panik. Og der er ikke nok papir og det hele. Og det er endnu en gang. Endnu en gang.
Mange ved jo ikke, at den hvide farve Pjerrot bor i Philadelphia. Det var den franske klovn, den grædende klovn. Dengang havde man jo ikke, altså, der smurte de så bare ind i et smørostprodukt.
Er det rigtigt?
Nej, eller...
Nå, men i hvert fald så er det fortsat med, at folk ligesom har brugt det. Jeg selv, hendes kæreste i dag, laver nogle gange fis med hende, og jagter hende rundt i huset med en blok ost i hånden.
Har hun ikke fået hjælp for det der? Fordi jo. Det er da i den grad traumatiserende. Hvordan har hun det med pizza, for eksempel?
Ja, det melder det ikke noget, men jeg tror bare der er ost, så siger hun pænt nej tak. Men i hvert fald, altså, hun siger, at det er jo meget sjovt, når det er ens kæreste, og du ved, de er unge, og de er fjollede.
Nej, det er der ikke, hvis det er trauma.
Hun løber ud på toilettet og låser døren, og så siger hun, og så bliver hun derude, til han begynder at kede sig med at drille ind. David Smithson skal vi så lige snakke om. Han er servicekoordinator i det, der hedder Anxiety UK. Og han siger, at enhver form for fobi er en irrationel frygt for et objekt eller en situation, der normalt ikke vil opstå hos folk, der ikke har fobier. Det er jo meget klogt sagt, kan man sige.
Ja.
Det er ikke usædvanligt, at der findes forskellige og usædvanlige fobier, som den med ost. Så det er ikke, altså, der findes andre.
Ja, altså, der findes...
Kai-angst, jeg ved det ikke.
Jeg har lidt her.
Ja.
Hvis du for eksempel har...
Jeg må ikke lige slutte med, jeg har to linjer mere. Der er forskellige måder, som folk kan få hjælp for deres fobier. I de fleste tilfælde, der indbærer det jo en form for terapi,
mm-hmm.
og en terapeut, som kan udtænke en coping-behandling, altså en speciel behandling for det her. For det er selvfølgelig klart, det er jo nok ikke hver dag, at man får en patient ind, som har fobi for ost.
Nej.
Så der skal selvfølgelig justeres lidt på nogle ting, men grundstammen ligesom i, hvordan man skal hjælpe folk videre, den er på plads.
Jeg har lige et par fobier, jeg kan smide efter jer, kære lytter, så hvis I sidder derude og er bange for et eller andet, der er mærkeligt, som I synes er mærkeligt, og det måske hæmmer jer eller er traumatiserende for jer, så ved I, at I ikke er de eneste, og der er masser af hjælp at hente. Alliumfobia, det er frygten for hvidløg.
Den får jeg aldrig.
Mm. Den her har du måske haft. Didaskleinofobia.
Dividas?
Didaskleinofobia, det er frygten for at gå i skole.
Okay.
Så er der sokerafobia, eller sokerafobi, mm-hmm. som er frygten for svigerforældre. Sygelig angst for svigerforældre.
Ja, det er jo også som at træde op på de skrå brædder, ikke?
Ja, så er der pogonofobi, som jo er frygten for skæg. Altså,
den er lidt hipster-relateret.
Ja, og så er der alle danskere lider mere eller mindre af, det er eufobia, som jo er frygten for at høre gode nyheder.
Det var fint. Det var fint afviklet.
Så er der en, der hedder Hippopotomonstrøskidalofobia sesquialofobia, som er frygten for lange ord.
Den kunne jeg godt have.
Ja.
Lidt.
Så er der venustrafobi.
Ja.
Det er frygten for smukke kvinder. Den har du i hvert fald ikke, Jan. Hvis du fik sådan en lille en. Så er der heksakosio og heksakontaheksiafobi.
Frygten for hekse?
Nej, det er frygten for... For it is a human number. It is the number 666. Så det er simpelthen frygten for Number of the Beast. Endelig, nu kan vi jo godt sidde og joke lidt om det her, ikke?
Jo,
og sige, det, men hvis man har en fobi, og det er noget, man føler er presserende, og det er nok mest, at det er faktisk til alle, men i den grad også til mændene. Vi skal jo hylde, at vi mænd skal blive, vi skal hylde den fakt, at os mænd skal blive bedre til at tage vare på vores egen psykiske helbred.
Ja, vi skal være bedre til at tage til lægen.
Lige præcis. Så er der altså masser af ting. Og jeg vil slutte af med at sige, at jeg vil gerne i kontakt med folk, der lider af vestiofobi.
Ja.
Det er frygten for at have tøj på.
Okay.
Så ved man det.
Så ved man det.
Lige præcis. Men men altså mange hvad hedder det, mange fobier, der findes vel fobier for alt i virkeligheden, hvis jo, det endelig skulle være.
Ja.
Så men tak for det, og til jer, der sidder derude og har frygten for radio, men alligevel har tændt og ikke tør nærme jer. kom bare hen til radioen. Vi gør ikke noget.
Må jeg lige sige noget her?
Ja.
Det er Esben.
Ja.
Esben K.R., som lige, hvad skal man sige, lige fortæller mig, hvad det var. Det ord var, som alle skriver til selfie-billeder.
Ja.
Det er smuksak.
Ej.
Smuksak. Tak, ja. Esben. Det var lige akkurat det var. Det havde jeg glemt, og det er simpelthen fordi, at jeg kommenterer alt for lidt selfies. Findes der egentlig noget, der hedder selfiefobi? Nej, det tror jeg ikke, hvis man kigger på de sociale medier. Vi skal videre i programmet.
Hey du, må ikke være mere ligeglad.
Metro Express, de skriver, Gustav afslører knaldede 144 på et år. Ekstrabladet, de skriver, Andreas Bo og Mascha Wang, ja, vi er kærester. Jeg kan ikke være mere ligeglad. Børsen, de skriver, Flyger drømmer stort om Polen. Det er så åbenbart farvegiganten, som er på vej sydøst over. Politiken.dk, Sharapova og Williams spiller sig videre i skyggen af bombealarm. Ja. Hvorfor ikke? Bergenske.dk, små typehuseproducenter klemmes af de store.
Hey du, jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Jeg kunne ikke være mere ligeglad.
Så skal vi til det.
Vi skal til det, Jan.
Jeg glæder mig meget, fordi nu vil du fortælle os lidt om
Rolling Stones.
Et stort slag, der skal stå på orange scene.
Ja, det er jo Roskilde Festivalen, som nu i dag udmelder, at torsdagsbilletterne er udsolgt. Og det er jo så den dag, hvor der er Outkast og Rolling Stones.
Ja.
Og helt ærligt, Jan.
Outkast, ja tak.
Rolling Stones, ja tak for mit vedkommende.
Jo, så hellere en lille intim koncert.
Ja, jo, altså. For mit vedkommende, altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker. Kaster jeg sig elsker Rolling Stones.
Men det er levende legender, ikke?
Om det må man sige.
Ja.
Næsten levende, ikke? Så er der engang, så er der lykket Roskildefonden at slagte den gyldne gås og forretningsmæssigt strikke et program sammen, således at almen købmandsfilosofi igen skjuler deres griske smil og våde hænder. Endagsbilletterne koster en bundegård.
Hvad koster sådan en på opleveren der?
Jeg ved ikke, men jeg ved, at hele fornøjelsen koster over 2.000 kroner.
Så skal det satme også være en fornøjelse.
Jamen, det er det også, 100%. Der er ingen tvivl om, ikke et sekund i mit blødende Roskilde-hjert vil sætte tvivl ved, at det var for dyrt i forhold til at tage på Roskilde Festivalen. Så er det også sagt.
Mm.
Så er du ved.
Kan man ikke stadigvæk klare hegnene?
Det siger jeg, vil jeg ikke sige noget om.
Nej, men jeg kunne også bare tage dig ned lidt før og grave sig ned.
Det er der jo mange, der
helt gør. Helt op foran orange scene.
Der er jo det, vi kalder den frysetøjet artist-tysker. Og det er jo altså de her tyske mastodonter af mennesker, der går rundt i læderbukser. Altså vi taler 40 grader...
Afklippet coverjakke.
40 grader varm tissky, der lægger sig ned over dyrskuepladsen. Der står der altså sådan noget 350 kilo, hakket kraut og flæsk i sådan en læderbuks med snøre i siden. Lang, sort læderjakke, sort net under trøje, kæmpe store sølvsmykker med Thors hamre i, og hvad hedder det, og Malteserkors, langt hår, stor skæg, og så sådan et kæmpe stort flag, som virkelig ligner sådan en 6 meter lang medestang, der er helt tynd i enden, med sådan en lille flag, med et tysk flag og så et eller andet andet på, ikke? Ja, et eller andet. En dværg, der boller i et bjerg. Det hedder den fryste artisttysker, fordi der er jeg ret sikker på, at når lige så snart festen er ved at slutte, så tager de som de små sandkrabber i ørkenen og graver sig ned.
Det går i hi.
Og så sætter de kroppens tempo ned. Og så kan de først komme frem igen i det øjeblik, der rammer en dråbe pis, rammer den tørre jord, hvor de har ligget under hele tiden. Og så lige pludselig, mens man står der og tisser, og man ikke ved, hvad der sker, så hører man den her lyd.
Du lige Augustin Kraftværk Kramstein.
Og så står han der.
Fling.
Pling, så står han der, ikke?
Jo.
Kæmpestor. Og så,
det er en interessant teori, som jeg synes, vi burde beskæftige os med. Eventuelt, hvis det er, vi kan give lidt medieomtale og få to fribilletter til Roskilde Festivalen om torsdagen.
Prøv at høre. Det var slikkende. Det var helt nede for rørhullet op over pungen, videre op og skaffet, og så lege på hovedet. Altså, det var vildt, Jan, det der. Nå,
jeg er en fan.
Ja, men sådan er vi.
Det er Rolling Stone.
Vi går sgu igennem, før det hele er smadret. Til jer, der sidder derude og tænker, hvor er det dog irriterende, at jeg ikke har fået en festivalbillet, således at jeg kan komme ind og se en torsdagsbillet, så jeg ikke kan se Rolling Stones. Hør nu her, kære venner.
Vi lytter.
Nu fortæller jeg lige på gode grunde til, at I ikke skal være så ked af det. For det første, så kan det, altså, chancerne for, at Rolling Stones slet ikke dukker op på deres gamle turscene, Cannabis-scenen, som Roskilde Festivalen købte af Rolling Stones, chancerne for, at de ikke dukker op på grund af et naturligt dødsfald, på grund af alder i gruppen, det er jo foreliggende.
Jo,
de er alle sammen op i årene,
ja.
Og de har set deres. Der er ingen, der vil kny, hvis de på grund af alderdom, en af dem ligesom døde. Det er jo, altså man kan sige, der er mange tragiske rockstjerne dødsfald, helt 100%. Men her, der snakker vi altså om folk så langt op i
årene. Og de har jo spillet på scenen før.
Ja, lige præcis, til deres.
Ja.
For det andet, Bill Wyman er ikke med mere. Slut. Bill Wyman er der ikke mere i Rolling Stones. Det er Darryl Jones, tror jeg, der spiller bas. Jeg ved det ikke, det er bare ikke godt nok. For det tredje, Rolling Stones, når de spiller på Roskilde Festivalen 2014, så opfører de med garanti ikke mesterværket She's a Rainbow, som er skæring 6 for den plade, som er min yndlings Rolling Stones-plade. Den hedder The Satanic Majestic's Request, og den fra 1967. Og det er det egentlig mest fantastiske nummer, blandt andet fordi bassisten for Led Zeppelin, John Paul Jones, har lavet stryger arrangement til nummeret, og efter sigende, det er kun et rygte, er det The Fab Four, der synger kor på nummeret, altså Beatles, ikke? Det er også en tredje god grund til at sige, jamen derfor behøver jeg ikke.
Og de kommer ikke.
Nej, det tror jeg sgu ikke kommer. Hvad hedder det? Det tror jeg sgu ikke. Og for det fjerde, hvis du tror, at Rolling Stones er et Maroon 5 jam band med en, der tilfældigvis synger og hedder noget med Jagger, så behøver du heller ikke at bekymre dig om, hvorfor du skal se Rolling Stones på Roskilde Festivalen 2014.
Move like Jagger?
Ja, det kunne godt være, der var nogen, der tænkte, nå, det er sgu da den der med, så det sgu da, den skal jeg ud og se, mand, hvor fedt, så skal jeg danse i en slangebuks. Det sker ikke. Der er mange gode grunde til det, men selvfølgelig, hvis man dødblødende er Roskilde Festival-fan, som undertegnet og nærmest født derude, og elsker Rolling Stones, så bliver man selvfølgelig nødt til
at...
Nej, jeg er født i Korea, Jan.
Okay.
Ja. Jeg ved jo ikke, om Rolling Stones var på tur i Korea på det tidspunkt.
Far?
Er det dig? Mens Keith Richards, han står og savler ned i sin telecaster i korperstøvel og piratpandbok. Og Charlie Watts, han er bare faldet i søvn. De skal, mellem hvert nummer skal de tænde Charlie Watts med en utrolig, utrolig kraftig lampe.
Du kan ikke? Prøve at spørge ham jo, hvis du kommer backstage.
Ja.
Spørg om han har været i Korea, fordi du synes, I ligner hinanden lidt.
Men ja, I also play guitar, ikke? Mens Ron Wood, han står heller helt rent crack ind i øjnene. det kunne være spændende. Nej, og måske, hvem ved, måske har det Billy Preston med. Man kan aldrig vide. Det er i hvert fald det. Men altså, der er også masser af gode grunde til, at man ikke skal være ked af det.
Ja.
Og hvad hedder det? Ikke for dem med. Og sådan er det. Hold da kæft, Jan. Tiden flyver.
Jo. Skal vi lige...
Kan vi nå en lille en?
Ja, skal vi lige ind over Snoopy?
Ja.
Snoopy er en drone.
Okay, det er farligt.
Snoopy er en farlig drone.
Det er også nuser på dansk.
Det er rigtigt.
nuser på...
Men den er sgu ikke så nuser, den her.
Nå.
Det er en drone, som man har sat lidt i værk. Der er ikke noget nyt i det andet, man har kombineret meget populære ting, nemlig dronen, sammen med lidt elektronik, som gør, at man kan hacke sig ind på folks telefoner via wifi-forbindelsen. Ja. Og det, man så har gjort, er, at man har koblet de her to ting sammen, og så har man fløjet en tur over London. Og der har man altså tilslusket sig data fra folks mobiltelefoner. Og man har stjålet altså alt fra adgangskoder til lokaliseringsdata. Og det er jo hackning af smartphones, men på en ny, lidt farlig og lidt effektivere måde end hidtil set.
Altså det kan godt være, at jeg skaber en voldsom paranoia nu, men det koncept, det har altså fandtes? Det har eksisteret, lad mig sige det på den måde.
Ja, lige præcis.
Det koncept med at kunne hacke sig ind på mobiltelefoner, for det første via GSM, det gamle net, men ja, så også nu, det har eksisteret rigtig
mange. Det ved jeg godt, Simon, og jeg vil meget gerne dele en lille film omkring det på vores Facebook-side. Men det, der er det nye i det, det er ligesom, at man tager dronen, så du kan tage et specifikt område, og så kan du hack løs det at suge information. Det, der er i det, er, at det jo faktisk kan ske, mens du går. Hvis du har åbnet for dit wifi et eller andet sted, så kan den sende signaler ned, fordi den søger jo efter et wifi, og det wifi har et navn, som den sender ud, indtil den rammer det wifi. Det registrerer det her elektronik så, og sender signalet tilbage, sådan, så den tror, at den har fat i det wifi, hvis du nu titter på Starbucks for eksempel.
Ja.
Så sender den Starbucks ned, og så er der connectet, og så kan den ellers suge den information, som man har brug for. Under det her eksperiment blev der suget eller stjålet PayPal, kontoinformationer, Amazon, Yahoo, andre legitimation oplysninger fra tilfældige folk på gaden i London.
Shit, man.
Det var altså 150 mobilenheder, som man lige fik suget op der. Og det er lidt skræmmende på en eller anden måde. Hvordan beskytter man sig så for det her, kan man sige? Jo, det gør man ved at huske at slå den der sådan, wifi-knap fra, når man ikke er i nærheden af noget wifi, man rent faktisk skal bruge. Ja. Man kan jo aldrig helt gardere sig, men jeg synes, tiltaget er lidt skræmmende. SensePoint, som firmaet hedder, det engelske firma, som har lavet det her forsøg, præsenterer det her til en messe, en konference i Singapore, der hedder Black Hat Asian Cyber Security.
Black Hat?
Ja, Black Hat.
Oh, det er sejt.
Det er meget vildt.
Sort hat.
Men jeg vil godt lige lægge en lille lidt mere info op omkring det på vores Facebook-side, så folk kan sidde og nørde lidt med det, hvis de har lyst. Så det er altså ikke kun øl til fiskere, der fisker langt væk, eller filmoptagelser af dyr, der lever ufremkommelige steder, som man bruger droner til.
Mm. Man kan jo, de fungerer i bogstavelig forstand som det, der hedder en mobil repeater, og det vil sige, det er en maskine, som kan ja, en repeater, det er jo måske også et lidt mærkeligt ord at bruge om det, men altså, det er jo sådan en lille computer, der hænger op i luften, ikke? Og så kan man ellers bare selv dumme ind. Men var det hardcore, at de sender den afsted med falsk wifi-navn, ikke? Så telefonen tror, det er noget, de kender, ikke? Så det vil sige, så er de jo først ind i Starbucks, og så digitalt har de tvunget sig adgang til, Starbucks digitales profils krop.
Det er tunge sager.
Ja, det er tunge sager. Det kunne for eksempel godt være en fobi, jeg kunne udvikle, Jan, ret hurtigt. Det kunne være den her digitale fobi for vores overvågningssamfund.
Ja.
Den kan du altid prakke mig på. Det ved du også godt.
Jo, men man skal tænke og hvad skal man sige, værne om sine personlige oplysninger, som man lægger ud på nettet eller har rundt omkring på telefoner og computer.
På sin mobiltelefon.
Mm-hmm.
Puha, det var lidt nøjere. Det er stort set alt, hvad vi når i dag i Bæltestedet. Du skal selvfølgelig tjekke os ud på facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet, det er A-E. Jan sidder nu og roder med sin computer for at lægge det ud. I mellemtiden så har vi fået Aiden i studiet, som er vært på Uenigheden.
Hej, Simon.
Hej, Aiden. Hvad har du med i din flotte etniske lommer i dag?
Jamen, Simon, prøv at forestille dig den her situation. Du er på druk, og det bliver sådan lidt vildt, ikke? Så kommer der et par ordensbetjente. Det gør du ikke. De tænker, han ser sgu lidt farlig ud, ham Simon. Han er lidt brun i huden, og han har tatoveringer op af armene. Så de knipler dig og kører dig rundt, og du må tisse i en flaske. Hvad gør du bagefter? Du vil gerne klage over betjentene.
Er det noget?
Men så får du at vide, at sagen bliver ikke til noget. fordi man kan ikke identificere dem. Danmark er et af de få lande,
hvor... Det har været op at vende mange gange.
Det har været op at vende, og nu er der nyt på emnet, det er det, som teamen handler om. Skal danske betjente have numre på uniformen, eller ej? Vi er det de få lande, hvor de ikke har det. Ja. Betjenten er selv bange for, at de bliver chikaneret, hvis man kan identificere dem.
Til gengæld så har danske betjente lovpligtigt ret til at oplyse dem om, hvilket navn og hvilken station de tilhører, hvis man beder dem om i henhold til, at man er blevet anholdt eller tilbageholdt eller sigtet.
Rigtigt, Simon. Hvorfor ved du så meget om det?
Fordi jeg har prøvet det mange gange. og hvis de anholder en uberettet eller ikke eller opretter en uretmæssig sigtelse, så kan du også tage til genmæle. Det bliver spændende. Det er uenigheden lige om lidt. Først nyheder klokken.